Како да изградиме систем на мирливост на работата на јавната администрација?
Пак би се навратил само бидејќи некако мислам дека останав не се довршив. Како треба да гледаме дали има превработеност или не?
Добро.
Оно што недостасува и 2017 имаше отворена дискусија во јавноста и во некои работни групи по тоа прашање и сега не гледам се уште ефект голем по тоа, бидејќи е сложено прашање. Тоа е како да мериме по единица вработен колку службениците работат. И тука предизвиците се што службениците прават различни работи, еден службеник во текот на неговиот месец има различен тип на предмети што ги води, не работат сите во управна постапка, некои работат норматива, пишување на текстови, читање, анализи, така. Само така ти може да ние може да видиме дали сме превработени или не сме превработени.
А одност... тие работи и задачи се тешко споредливи едни со други.
Интернет, така е. Меѓутоа, тоа ни е неопходно. Некаков показател на тоа ниво не е неопходен за да може да видиме дали има оптимална алокација на обем на работа врз вработените во институција. Така може емпириски да видиш дали има работници на кои не им се дава работа, зошто не им се дава и дали има работници на кои им се дава повеќе работа од колку што можат да сработат.